që pritet janë në konkurruese në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Ato nuk arritën marveshje bashkëpunimi, duke e formuar dy bloqe politike që drejtojnë nga levizja politike Besa dhe levizja për reforma e PDSH-s. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Ju flet Praga. Ju kujtoj titullin kryesor të lajmeve deri në këtë moment. Një grup i të rinjve nga Kosova të rikthyer nga luftrat në Siri e Irak hapin Institutin për Siguri dhe Integrim. Ministria e Brendshme kërkon më shumë kujdes me licencimet. Historianë në Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se fushata deritashme zgjedhore ndërmjet Hillary Clintonit dhe Donald Trumpit është ndër më të pistat në zgjedhjet presidenciale. Ata vlerësojnë se segment madhor në këtë fushat është karakteri personaliteteve të kandidatëve e jo shqyrtimi i çështjeve. Në këtë kuadër më tepër fajsohet zoti Trump. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Karl Shfrek.
Me lojlojshmërin e fyrjeve, akuzave të keqtrajtimeve seksuale në të kaluaren dhe gjinive të kundër të ndërmjet dy kandidatve, disa historian thonë se fushata e tashme ndërmjet ish sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe biznesmenit të pasur Donald Trump ka rritur shkallë të reja të ulta në paraqitjen e sulmeve të karakterit personal para atyre të çështjeve. Profesori historisë politike në Universitetin Amerikan, Allen Lichtman, thot se fushata aktuale është njëra prej më të pistave në historinë moderne.
I think there's no question that this is the dirtiest race we've seen in modern American history.
Nuk ka dyshim se kjo është gara më e ndyrë që ne e kemi në historinë moderne amerikane. Ju duhet të shikoni prapa në kohrat e mëparshme të historisë tonë për të gjetur garë si kjo, i tha Radios Evropa e Lirë, Allen Lichtman, i cili në mënyrë korrekte ka parashikuar fituesin e votës popullore në secila të zgjedhje presidenciale në Shtetet e Bashkuara prej vitit 1984. Sipas historianëve të zgjedhjeve presidenciale, perceptimi për fushatën si garë ka një ndek i thellë, është e krijuar në mas të madhe nga zoti Trump dhe ngritja e tij e shpejtë dhe ashpër politike. Historiani amerikan Robert Dallek, njëherë autor i librit të suksesshëm për biografinë e ish-presidentit John F. Kennedy, i tha Radios Evropa e Lirë se ka gjëra të paprecedente në këtë fushatë.
There is a certain quality of unprecedentedness to this campaign.
Ekziston një cilësi i caktuar i gjërave të paprecedente në këtë fushatë. Kur nuk kam parë që dikush ka qenë më vulgar, më i bezdisshëm dhe më i vrazhdë se zoti Trump. E dini Richard dhe Nixon ishte mjaft i keq, por ato ishin në shirita që ishin fshehur dhe nuk ishin pjesë e deklaratave publike, tha Robert Dallek. Ky stil duket se e ka djegur reputacionin e Trumpit si një person jashtë të çarçeve politike, i cili është i aftë për ta ndryshuar rrënjësisht Washingtonin. Derisa zonja Clinton ka synuar ta portretizoj vetveten se qëndron mbi polemikat e ashpra, fushata e saj vazhdimisht është përpjekur ta paraqesë zotin Trump si të paaft për zyrën më të fuqishme në gjithë botën. Derisa çështjet e rëndësishme siç janë imigrimi, politika e taksave dhe siguria kombëtare nuk kanë munguar tërësisht në fushatë, betejë për shtëpinë e bardhë Clinton e Trump për segment të madhore ka karakterin e kandidatëve. David Kennedy, profesor i historisë amerikane në Universitetin në Stanford, vlerëson se po zhvillohet një betejë të jetë e ashpër.
It's one of the most bitterly fought.
Është njëra nga më të hidhurat dhe do të thoja në kuptimin e shqyrtimit të çështjeve me të cilat ballafaqohet ky vend, është njëra nga zgjedhjet më dëshpëruese në jetën time dhe ndoshta në gjithë historinë e dy shekullore të kësaj republike. Kandidatët e kanë shpenzuar më tepër kohë duke folur për personalitetin e njëri tjetrit sesa për çështjet reale. Por edhe këtu nuk ka simetri perfekte. Mendoj se kandidati Trump ka shkuar shumë më larg në nivelin më të ulët të komunikimit sesa kandidatja Clinton. Por ata të dy janë fajtor për këtë deri në një shkallë, tha David Kennedy.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin në një akademi policore në Kuwait të Pakistanit, më së rasti janë vrarë të paktën 61 veta dhe janë plagosur më së 100 të tjerë. Një agjenci e lajmeve këtij grupi ka njoftuar se si shtot luftarët e Shtetit Islamik e kanë kryer sulmin gjatë natës. Prej 3 deri në 6 persona të armatosur kanë sulmuar akademinë në pjesën jugperëndimore të Pakistanit gjatë natës, derisa kadetët ishin në gjumë. Forcat e sigurisë pakistaneze kanë vrarë një sulmues, ndërsa 2 të tjerë janë vrarë pas aktivizimit të eksplozivit në trupin e tyre. Kombet e bashkura kanë marrë njoftime për krimet e kryera nga militantët e Shtetit Islamik, derisa forcat qeveritare irakiane po i afrohen qytetit të Mosulit. Zyra e komisionerit të lartë për drejtat e njeriut thotë se abuzimet përfshin edhe vrasjen e fëmijëve, njofton BBC. Në fshatin Safina, 15 civil dyshohet se janë vrarë të mërkurën dhe trupat e tyre janë hedhur në lum në një përpjekje të hapur për të shkaktuar terror. Më vonë 6 civil njoftohet se janë lidhur në një makinë dhe janë tërhequr zvarr, njoftojnë mediat ndërkombëtare. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat thotë se 3740 migrantë mundshëm kanë humbur jetën në detin Mezdhej brenda vitit. Gjatë gjithë vitit kaluar, numri i migrantëve të vdekur në përpjekjet e tyre për të arritur në vendet e Bashkimit Evropian ishte 3771 veta. Zëdhënësi i UNHCR-s William Spindler tha sot se numri i të vdekurve deri tash këtë vit është veçanërisht alarmues. Zyrtari i lartë ndërkombëtar në Bosnjë ka dënuar vendimin e parlamentit të serbëve të Bosnës që të dekorojë të akuzuarit dhe të dënuarit për krime lufte për kontributin e tyre në formimin e këtij institucioni në vitin 1992. Në mesin e të dekoruarve ndodhet edhe i dënuari për gjenocid Radovan Karadžić dhe një numër i bashkëpunëtorëve të tij që gjithashtu janë dënuar nga një gjykatë OKB-s për krime lufte në Hagë për krimet e luftës të kryera ndaj jo serbëve, derisa po e krijonin mini-shtetin serb në Bosnjë, Republika Serbe. Kompania investuese shqiptare Balfin Group ja ka shitur qendrën më të madhe tregtare në Maqedoni Skopje City Mall me kompanisë britanike Histed Limited për 92 milion euro, shkruan mediat maqedone. Sipas portalit faktor.mk, blerja e Skopje City Mall është fundit në vargun e blerjes së qendrave tregtare që i ka realizuar Histed që prej fillimit të vitit. Skopje City Mall, që u hap në vitin 2012, është më i madhi në Maqedoni dhe ka mbi 7 milion vizitor gjatë vitit. Dëgjuat bulletinin e lajmeve ndërkombëtare të Radios Evropa e Lirë. Të përditësuar atë gjeni edhe në faqen tonë të internetit në evropaelir.org. Kemi ardhur në fund të këtij programi, të cilin mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Ju mund të na shkruani, të dërgoni sugjerime të komentet tuaja. Gjithashtu në faqen tonë në Facebook dhe në Twitter do të gjeni edhe shumë zhvillime të tjera. Kaq për këtë emision. Bashk, miru dëgjofshim.